Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Vihet në dyshim ndodhja në të vërtetë e incidentit të armatosur në kufirin Maqedoni-Kosovë. Bashkimi Evropian diskuton sot për krizën me migrantë. Zbulohet medikamenti që shëron majmunët nga Ebola. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Udhëheqësit e Bashkimit Evropian bajnë sot një samit urgjent për të diskutuar mënyrat se si të ndalet fluksi migrantëve që bëjnë përpjekje të arrinë në Evropë përmes Mesdheut. Pritet që udhëheqësit të angazhohen në përpjekje sistematike për të identifikuar kapur dhe shkatruar anijet para se të përdoren nga trafikantët. Liderët e BE-s po ashtu pritet të zotohen për financimin shtesë të patrullave detare. Mbi 800 njerëz kanë vdekur pasi anija e tyre, e cila është nisur nga Libia, është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheut. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ash Carter ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara se anijet e Iranit që shkojnë drejt Jemenit mund të bartin armë të avancuara për rebelët shiit Huthi. I pyetur nga gazetarët nëse SBA është e gatshme të ndalojë me forcë anijet iraniane nëse përpiqen të hyjnë brenda Jemenit, Carter ka thënë se ka opsione. Nuk jemi në atë pikë, po bëjmë përpjekje që t'i sillim palët në tryezë të bisedimeve, ka thënë Carter. Rebelët Huthi në Jemen që kanë qartë azim mbështetjen e Iranit janë duke luftuar forcat pro-qeveritare. Ata kanë marrë kontrollin e shumë territoreve përfshirë edhe kryeqytetin Sana. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se Rusia ka vendosur sisteme të reja të mbrojtjes raketore në lindje të Ukrainës dhe se është përfshirë në trajnimin e forcave separatiste në zonë. Kjo është sasia më e madhe pajisjeve të mbrojtjes ajrore ruse në lindje të Ukrainës, qysh nga muaj i gusht, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Mari Harf. Si pasaj, Rusia po ashtu është duke dërguar armë në lindje të Ukrainës dhe është duke rritur forcën e saj për gjatë kufirit. Veprimet ruse shihen si shkelje marrëveshjes së Minskut për armëpushim. Shkencëtarët amerikanë kanë bërë të ditur se një medikament eksperimental ka shëruar majmunët e infektuar me virusin Ebola. Sipas rezultateve të testit të publikuara në revistën Nature, medikamenti TKM Ebola Guinea godet në tipin makona të virusit i cili ka shkaktuar shpërthimin vdekje prurës në Afrikën përëndimore. Të tre majmunët që janë trajtuar kanë qënë të shëndetshëm pas 28 ditësh, ndërsa tre majmunë të patrajtuar kanë vdekur brenda 9 ditësh. Shkencëtarët kanë thënë se efikasiteti i medikamentit nuk është provuar ende në njerëz. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Valona.
Zenel, si e komentojnë gazetat emërimin e kryeprokurorit të ri Aleksander Lumezi?
E përditshmja koha ditore, Valona, ndjer në pah një element të panjohur deri tani në lidhje me procedurën e zgjedhjes së Lumezit për krye prokuror. Në fakt, gazeta ka mësuar se një ditë para se presidentja e Ahjaga të merrte vendimin për deksetimin e krye prokurorit të shtetit, në zyrën e saj kishte mbritur një letër me mbishkrimin sekret. Sipas gazetës, prokurori e Uleksit, Heikki Vendorf, kërkonte që ativeti Ahjaga mos e dekretonte Aleksander Lumezin për krye prokuror me arsyetimin se kishte informacione se Lumezi ishte i implikuar në një komplot vrasjeje dhe në korrupsion. Prokurori Vendorf, i cili bashkë me prokurorin vendës Arment Hamiti drejton task force-n që pohëton dyshimet për korrupsion në Eulex, ka thënë se këtë po e bënte për të mirën e vendit, sistemit prokurorial dhe vetë Lumezit. E përditshmja koaditore sekson se në të njëjtën ditë në zyrën e presidentes ka shkuar edhe një letër tjetër distancuese që mban në shkrimin e shefit e Eulexit Gabriele Meucci, i cili ka kërkuar falje duke thënë se prokurori Heikki Vendorf ka shkruar kryer në vete dhe se verifikimi i kandidatit për krye prokuror nuk ka gjetur asnjë dyshim në të kaluarën e tij. Ndërkaq, Krye prokurori i ri i shtetit Aleksandër Lumezi i ka thënë gazetës se ky është veprimi i fundit i grupeve të interesit për ta penguar atë që të bëhet krye prokuror dhe një herësh ka kërkuar nga EU Leksi që pretendimet e përmendura në letër të hetohen me urgjencë dhe në mënyrë të pavarur. Valona?
Zënel, çështja e kthimit të listës serbe në institucione po ashtu është temë që vazhdon të komentohet. Çfarë thuhet sot në gazeta?
Po, Valona, përfaqësues të opozitës parlamentare kanë vlerësuar për përditshme nxëri se bisedimet e institucioneve të Kosovës me kryeministrin e Serbisë për kthimin e listës serbe në institucione janë shqetësuese. Kjo, si shteksojnë ata, nënkupton se qeveria e Kosovës e pranon si fakt të pamohueshëm që kjo listë është subjekt i Serbisë që përfaqëson interesat e saj në kuvendin e Kosovës. Kjo sisoj, si shtekson gazeta, qeveria e Kosovës po vazhdon të lejoj instrumentalizimin që Serbia po i bën komunitetit serb në vend që të diskutoj drejt për drejt me serbet e Kosovës për integrimin e tyre. Kjo qasje, nëpërmjet së cilës problemet e brendshme të Kosovës diskutohen me Serbinë, po e shpije vendin drejt të ndarjes etnike. Për ndryshe, analistët në Prishtinë vlerësojnë për të përditshme nxëri se lista serbe dhe Beogradi, qëllim kryesor kanë që ta problematizojnë maksimalisht çështjen e kthimit të këtij subjekti në institucionet e Kosovës. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund të veçoni?
Nga përditshmja e Kosovës sot të veçojmë shkrimin që ka për temë borxhin e organizatave buxhetore prej 165 milion eurosh. Gazeta thekson se i ora sishti janë krijuar të gjitha këto borxhe, pasi prokurimi publik është fusha më e korruptuar në vend. Është e kuptueshme sipas përditshmës Kosova sot se me direktivat e politikës së inkriminuar dhe me zbatimin e strukturave të errta që janë instaluar nëpër institucionet ka ardhur deri te ky hendek buxhetor që rëndon mbi kurrizin e qytetarëve të varfër. Nga ana tjetër, si shtekson e përditshmja Kosova sot për shkak të parregullsive të shumta, dështimet menaxheriale, jo profesionalizmin dhe dallavereve nga më të ulta, organet shtetërore duhet paguajnë miliona euro xhoba. Por, si shtekson Kosova sot, askush, asnjë zyrtar i vetëm nuk ballafaqohet me llogarivendje. Sipas gazetës, drejtësia duhet veproj, prokuroria të zgjohet nga gjumi dhe të trajtoj këtë abuzim kombëtar me fondet publike.
Falenderojmë korespondentin ton, Zenel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit. Situata në rajonin kufitar mes Maqedonisë dhe Kosovës raportohet të jetë qetë pas njoftimit të Ministrisë Brendshme në Shkup për një sulm të armatosur atje ndaj stacionit policor. Por ky akt që është thënë se ka ndodhur të martën ka nxitur reagime të shumta, deri në pretendimet se ai asgjë ka ndodhur dhe se bëhet fjalë për skenar të pushtetit.